Azatlık Radyosu söyleyin.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eşhedü en la ilahe illallah.
İslam Ensiklopedisi.
Eşhedü en Muhammeden Resulullah.
Müminlerge haç kılığı farzı. Haçının dini, tarihi, içtimai manesi turunda. Esselamu aleyküm, hormatlı din kardeşleri. Mikrofon aldığında Hayrettin Sadık. Avgustun 16'sında Mekke'de haç başlandı. Bu yıl, Sısısır'dağı resmi 4 dini nazaratka karagan Müslümanlardan haçka küp mekişe ciberilgendir. Bu hakta bizge elige bilgili tügel. Vadetten Sısısır'dan haçka ciberilgenlerinin sanı iki disteye de ciddi. Ciberilgenlerinin dibiz. Çünkü üzü tilegen her kim haçka barı için Sovyet hükümetinden çıkıp vizası alalmay. Tik, dini idareler tarafından takdim itilgen ama parti organları hem KGB tarafından politik ışanışlı deyip tabılgan müminlerini yine sayla balalar. Delegasiye yine kündireler. Sovyet okupasiyesi aslında Afganistan'dan bu yıl Mekke'ye haçka 7000 Müslüman kündirilgen hem hükümet bunun için 5 milyon dolar akça birgen. Afgan Matbuat Agentliği Bahtar şulay deyip haber etti. Halk tarafından kabul edilmeyen Karman hükümeti şu şurevişte Müslüman dünyasında üzünün aburuyun kütarı yakın karı. Bu kaderisi söz arasında gına. İndi Mekke'ye haç kılının Müslümanlar için nindi ehemmiyeti barsın diyen soravga kilik. Bu turda Fenis İşinbay Efendi'ni tınlap karagız.
Haç, İslam dininin beş bağanasının, yani Müslümanlar üterge tiyiş bulgan beş farzının birsin teşkil etti. İslam dininin Allah-u Teala tarafından indirilgen izgi kitabı Kur'an-ı Şerif üretuvunca, İslam'ın trekleri beşev. İslam'ın birinci bağanası iman deyip atala. İman, Allah'ın barlığına hem birden birliğine hem peygamberine ışanu. İkinci bağanası beş vakit namaz oku. Üçüncü bağanası oraza tutu. Dördüncü bağanası zekat, sadaka, yani Müslüman mahallesinde muhtaçlarga, zayıflarga iğana beru. Bu indi cemgiyette sosyal ekonomik yaktan zayıflarını, maddi yardımga muhtaçlarını, yani fakirlerini te'mitu farzı degen söz. Zamanşa termin bilen etsek, Müslüman mahallesi faydasına birle turgan salım. Ama zekat sadakanı Allah'a şangan kişi ihtiyarı rauşta bire. İslam dininin 5-ci bağanası haç kılu. Kur'an-ı Şerif'nin 28-ci suresinin 27-ci ayetinde bılay dile.
Estaizu billah ve ezzin fin nasi bil haccı ye'tuke ricalen ve ala kulli zamirin ye'tine min kulli feccin amik.
Tatarşası. Ey Muhammed, haçını bütün kişilik dünyasına ilan et. Alar ceyev, yaki yirak yerlerden oturup gitsinler. Mekke'ge haç kılu, Kur'an Şerif'te yazılgan 5 farzının birisi digen idik. Haç, garap sözü, anın leksik mağınası, tatar şeytsek, bilgili bir urunga taba yulga şık digen söz. Kur'an Şerif'te kabağa, tatar şalap etsek, kabağa barıp ibadet kıl deyle. Kur'an Şerif'nin haç süresinde, 26-cı ayette bılay dile.
Estaizu billah ve iz bevve'na li İbrahim mekanel beyti en la tüşrik bi şey'en ve tahhir beytiye lit taifine vel qaimine vel rukkai sucud.
Tatarşası. Ey Muhammed, hatırla. Kağbenin urnun biz Hazreti İbrahim'a bildirgen idik. Minden başkasına tabınmağız. Kağbeni tavaf etmişler, яғни қағыба тирасында ғибәдәт қылып, әйләнеп йөрүчеләр һәм анда намаз укучылар өчен бу изге урынны путлардан тазарт дип белдергән идек. Коръанның Хаҗ сүрәсендә әнә шулай диелә. Намаз кагыйдәләре буенча мусламаннар йөзләрен кыйбла дип саналган Мәккәгә юнәлтәләр. Ни өчен кыйбла Мәккәгә юнәлдерелгән? Мәккәдәге кара таш торган җир, ягъни Кагъбә, Алла йорты дип санала. Алла Тәгалә үзенең вахисын яңартып пәйгамбер хәзрәтләре Мөхәммәдкә Коръан Шәрифне индергәнгә кадәр үк Кагъбә Тәңрегә гыйбадат кылу урыны булган. Борынгы гарәпләр аны Баятулла дип йөрткәннәр. Шунда барып табынганнар. Мусламаннар намаз укыганда йөзләрен кыйбла дип саналган Мәккәгә юнәлтәләр икән, моның икенче дини тарихи сәбәбе бу. Пәйгамбер Мөхәммәд галәйһиссәлам Мәккәдә туган. Гомренең беренче 53 елын шунда үткәргән. Җирдәге иң иске борынгы Алла йорты, ягъни гыйбадат урыны Кагъбә дә Мәккәдә. Намаз укыганда мусламаннар өчен кыйбла булган Кагъбәнең мөэминнәр өчен символик әһәмияте бар. Ел сайын Мәккәдә Кагъбә торган җиргә җыелып, хаҗ кылу аркылы бөтен дөнья мусламан халыклары үзләренең кардәшлеген, бердәмлеген күрсәтәләр. Хаҗ ислам динен саклап тотуга хезмәт итә. Хаҗ вакытында дөньяның төрле почмакларыннан җыелган мусламаннар хәл-әхвал турында мәгълүмат алмашалар, якынлашалар. Ел сайын Мәккәгә хаҗ кылуның тагын бер мәгънәви әһәмияте шунда. Мусламан ай календары буенча 9-нчы ай Рамазан дип атала. Төрки халыкларында Рамазан дип йөртелгән Рамазан айында Аллаһ Тәгалә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд галәйһиссәламгә Коръан Шәрифне индергән. Рамазан мусламаннар өчен изге булып санала. Мусламаннар Рамазан айында Аллаһка ышануны ныгыту өчен ураза тоталар. Әхлаки яктан пакланалар, камилләшәләр. Рамазан фарызын үтәүгә 10 атна узгач, хаҗ кылуның азагында курбан чалалар. Бу бәйрәм Итл Кабир дип атала. Инде хаҗ кылу фарызына килик. Хаҗ кылу фарызы ислам диненең 5 баганасының берсе дигән идек. Ләкин бу фарыз мәдди мөмкинлеге булу шарты белән бәйләнгән. Ягъни юл хариҗларын каплый яки гаиләсен тәэмин итә алмаган мөэмингә хаҗга бару фарыз түгел. Дөрес, Коръан өйрәтүләре буенча үзен хак мусламан санаган мөэмин гомерендә бер мәртәбә Мәккәгә хаҗ кылырга тиеш. Әмма башта гаиләсен тәэмин итәргә тиеш. Гаиләсен карый алмаган мусламанга Мәккәгә хаҗ кылу фарызы йөкләтелмәй. СССРда һәр теләгән мусламан мәдди мөмкинлеге булган шырақта да Мәккәгә хаҗга бара алмый. Чөнки Аллаһсызлык идеологиясенә нигезләнгән коммунистик хөкүмәт совет ватандашларына чит илләргә барып кайтып йөрү иреклеген бирми. Вәҗдан иреклегенә дә юл куймый. Мәскәү тик үзе тарафыннан контроль ителгән рәсми мусламан дини идарәләренә хаҗга бер делегация күндерү мөмкинлеген генә бирә. СССРдан хаҗга барганнарның саны бер дистәдән артмый, һәм аларны да сайлап алып, режимга ышанычлы булганнарын гына җибәрәләр. Кыскасы, татар башкорт мусламаннары политик сәбәпләрдән Мәккәгә хаҗ кыла алмыйлар. Мондый очракта ислам дине фарызларының берсен үти алмаучылар гынахка баталармы? Бу хакта Өфе мөфтилеге халыкка үзенең фәтвасын чыгарырга тиеш. Өфе мөфтилеге хаҗ фарызына бәйләнешле фәтва чыгарганы юк, чөнки Мәскәү моны эшләү өчен дә рөхсәт бирми. Инде Мәккәдә хаҗ гамәлләренә килик. Мәккәгә хаҗга килгән мусламан башта үзен ихрам хәленә китерә. Тәһәрәт ала, шәш сакалын кыра, тырнак ала, тән ләззәтләреннән бушана, дуга кылу аркылы паклана, яман ниятләрдән котыла, эчке һәм тышкы тынычлык хәленә килә. Изар һәм риза дип аталган җеп белән тегелмәгән ак тукмага төрелә. Шушы рәвештә барлык хаҗилар, алар көндәлек тормышта нинди генә социаль катлау кешесе булмасыннар, Алла алдында кешеләрнең бер тигез булуын күрсәтәләр. Мәккәгә килгән хаҗилар үзләрен ихрам хәлінә китергәннән соң намаз уқилар, құрбан шалу үшін хайван белгіләп қоялар, ләбәйкә, Алла сиңа буйсынам деген сөзіні қабатлаған келіш, кәғба ташын жиді мәртібә әйләніп шығалар. Хаш қылу башланып кете. Хажилар Мәккәдән 5 километр яраклықтағы Мина тауы янына китеп намаз уқилар. Мәккәдән 10 километр жердәге Арафат үзәнлегенә юнәләләр. Анда иманның вәғәзен тыңлыйлар. Хаш қылу вақытында Мина тауы янында шайтанларға ташлар ырғыту ғәмәленә айрым бер көн бирелә. Хаҗи эш урындагы зур таш өйемнәренә 7 вақ таш ата. Бу йоланың символик мәгънәсе бар. Таш ырғыту арқылы мөмин шайтан вәсвәсәсенә бирелмәүен, яман ниятләрдән котылуын күрсәтә һәм Алладан мәрхәмәт теләү йөзеннән эшли. Шайтанга таш ырғытканда Әғузі билләхи, мина шайтан иражим деген дұғаны оқи. Татаршасы, Алладан сырым, таш білән қуылған шайтаннан сақласын. Бұ дұғаның шарихы шул. Нашар шылардан сақлану үшін, Алла күш бірсін деген әхләки түшіншеге қойтып қала. Хаш қылу юласы құрбан шалу білән тәмамлана. Құрбан бәйрем башлана. Құрбан шалу, изге зү әл-хижжа айының 10-шы күнінде өткерілі.